зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска.
Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате.
Како за еден ден се потрошија вакцините за сезонски грип? Матичните лекари затечени, граѓаните во паника. Здравствените власти смируваат. Вакцини ќе има за сите. Пандемијата ја потенцираше важноста за домашно производство на храна. Оправдан ли е стравот дека би можеле да се соочиме со недостигот храна? Од светот, по поразот на изборите, аларм во Вашингтон. Трамп го реконструира врвот на Пентагон. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Премиерот Зоран Заев и министерот за финансии денеска го презентираа предлог буџетот за 2021 година, со кој се планира раст на економијата од 4,1%, буџетски приходи во износ од 212,6 милиарди денари и расходи од 247,5 милиарди денари. Буџетскиот дефицит е проектиран на 4,9% од бруто домашниот производ, а капиталните инвестиции на 23 милиарди денари. Во однос на преговорите со Бугарија, премиерот изјави дека овие денови ќе се интензивираат и пред вторник ќе се обидат да најдат решение, но дека македонскиот идентитет и гордост се и ќе останат, како што рече, големи како планина. Денешните земјотреси во регионот на општина Маврово Ростуше создадоа проблеми со заматување на водата за пиење во повеќе села во општината, а причините се и материјални штети. Градоначалникот на оваа општина додава дека вознемирувањето на населението во текот на целиот ден е големо, а оштетени куќи има во Леуново, Никифорово, Маврово и Мавровијанови, каде што исто така водоводите се заматани. Европската комисија во Брисел објави дека го одобри планот за набавка на вкупно 300 милиони дози на германско-американската вакцина, со која е обезбедено спречување на инфекција со коронавирус во 90% од случаите и чија дистрибуција треба да започне подоцна годинава. Државниот секретар на Соединетите држави Майк Помпео вели дека светот треба да биде уверен дека ќе има мирен трансфер на власта во Соединетите држави, дури ако тој одби да го признае избраниот председател Џо Бајден за победник на изборите. Помпео вчера се соочи со бран критики по неговиот коментар на пресконференцијата дека глатко ќе дојде до преминување на друга Трампова администрација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Првиот ден од вакцинацијата против сезонски грип, според сведочењата на матични лекари и пациенти, не помина без проблеми. Од Министерството за здравство уверуваат дека вакцини ќе има за сите. Инако годинава е зголемен бројот на заинтересирани за вакцинација против сезонскиот грип поради пандемијата со COVID-19. На оваа тема работеше Фросина Динеска.
Неможност да се закаже термин за пациентите на кои им следува бесплатна вакцина за грип на системот Мој термин. Била ситуацијата на која наишле многу матични лекари. Докторката Лилјана Којич, која е матична лекарка во Скопје, е една од нив. Таа за Радио Слободна Европа ја опишува состојбата на која што наишле.
Кога стигнавме ние рано сабајна на работа, се отвори менито и во менито се покажа на една долга листа само термини за деца и трудници. Јутоа не можеше да се влезе некое време, па на крај сестрата сепак успеа да закаже за едно дете и за една трудница. Да, за другите категории болни не постоеше опција да се закаже.
Од Министерството за здравство вело дека по спроведените анализи на начинот на закажување на термин за вакцинација против сезонски грип не се утврдени недостатоци, туку станувало збор за системско менаджирање на термините за вакцинација. Имено се наоѓаме во период на вонредна здравствена состојба, каде физичка и временска дистанца помеѓу пациентите се клучен фактор за чувување на здравјето на луѓето во овој момент. Напоменуваме дека вакцини има за сите. Секој петок од тековната недела се отвораат термини за вакцинација за наредната недела, велат од Министерството за здравство. Прашан за ваквет проблем на кој посочуваат матичните лекари, Виктор Исјановски, директор на Здравствениот дом Скопје, вели дека системот на закажување не е под нивни ингеренци, а тие се одговорни само за дистрибуција и апликација на вакцините.
веднаш кога чим се потрошат тие дози, повторно ќе бидат дистрибуирана одредена количина на вакцини.
Маја Леова пак е пензионерка од Скопје. И таа е една од оние на кои им е необходна вакцина поради незината хронична болест. Иако е во групата граѓани на кои им следува бесплатна вакцина, сепак поради компликациите во системот и закажувањето, решила да се вакцинира со комерцијални вакцини во Центарот за јавно здравје. Но и таму ги затокнал хаос, луѓе кои се туркаат во сред пандемија со COVID-19 во обид да стигнат до вакцината. Но и пораката дека само по неколку часа од пуштањето се потрошиле сите 2000 вакцини кои чинеа по 800 денари.
Па најверојатно негде пола саат можеби бевме таму, додека не видовме дали воопшто има вакцинирање понатака.
Инаку годинава е зголемен бројот на заинтересирани за вакцинација против сезонскиот грип и поради пандемијата со COVID-19.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Под влијание на пандемијата се шири тренд за поддршка на домашните земјоделци, но и за индивидуално производство на храна. Но фармерите се загрижани дека може да се соочиме и со недостиг на храна, зашто Македонија увезува околу 50% од земјоделските производи. Мирјана Спасовска.
Пандемијата меѓу луѓето ја освести важноста за необходноста од поддршка на домашните земјоделци, но и за индивидуално производство на храна. Билјана Петровска Митревска од Националната федерација на фармери вели дека граѓани се повеќе се вртат кон домашните производители и бараат тие да им станат што поголем снабдувач на храна.
Голем број на наши граѓани веќе се заинтересирани за купување на домашни земјоделски производи, односно директно од земјоделците.
Дува доаѓа откако Обединетите нации неколку пати предупредуваат дека на светот, особено на сиромашните земји им се заканува опасност од глад поради ограничените можности за увоз на семиња и ѓубрива. Животот во изолација, односно стравот да не се заразат, предизвика кај луѓето и промена на поднесувањето, па некои потрошувачи веруваат дека помалку се изложуваат на опасност да се заразат ако помалку одат во маркет. Милица Петрушевска, управител на Аква Пониква, стопанство кое се занимава со производство на органски производи, вели дека пандемијата генерално ја освести важноста за храната.
Во периодов поминаа многу луѓе, имавме многу посетители што се интересира за здрава храна, но и како да почнат евентуално да преседуваат.
Укажувајќи на штети кои ги претрпи домашното земјоделство од пандемијата, менаџерката на Федерација на фармери Билјана Петровска-Митревска ги набројува проблемите со зелката, јагнето и грозјето. Поради затворење на границите, беше намалена побарувачката за извоз новие производи, а со тоа падна ниската откупна цена кај нас. Билјана укажува дека пандемијата донела и закани од недостиг на сезонски работници, а тоа дополнително може да доведе до загуби на храна.
Се идентификува дека синџирите за снабдување со храна се веќе нарушени, постои недостаток на работна сила, особено е нагласена кај интензивните земјоделски култури, при што се забележува и дека нарушените синџири за снабдување со храна ќе резултираат со зголемување ниво на загуба на храна.
Од овие причини, Федерацијата деновиве почне и кампања насловена како «Докупувајте домашни земјоделски производи». Познато е дека во Македонија земјоделството учествува со 10-12% во бруто домашниот производ. Милица од Аква Поникава велика да во државата нема продажба на семиња од домашни производители и оти тие се снаоѓаат да ги најдат, но оти тоа не е доволно за поголемо земјоделско производство. Сручњаците по долго време укажуваат и дека државата мора да заинвестира во знаење и применето научно знаење за да овозможи современо и напредно земјоделство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Јавноста е поделена по однос на намалувањето на судските такси. Некои сметаат дека секое олеснување за граѓаните е добро, а други пак дека мерката требала да важи и за правните лица, а не само за физичките. Според експертите пак, намалените такси можат да значат подостапна, но не се гаранција дека ќе има и поквалитетна правда. За повеќето граѓани намалувањето на судските такси за 8 пати е добра вест и можност да стигнат до правдата и оние кои порано се откажувале затоа што немале доволно средства за судските трошоци. 60-годишната Мира од Скопје неколку пати досега имала потреба да иницира судска постапка и вели дека тоа представувало голем финансиски удар врз домашниот буџет. Со законот за изменување и дополнување на законот за судски такси граѓаните сега добиваат големо намалување на трошоците кои ги имаат во судовите. Тоа значи дека ако во минатото тие можеа да изнасуваат најмалку до 48.000 денари, сега нема да платите повеќе од 6.000. Трошоците за судските такси во првостепена постапка пак ќе се движат од 480 до најмногу 6.000 денари во зависност од вредноста на спорот. Адвокатот Александар Варела вели дека мерката за намалување на судските такси ќе биде корисна за оние спорови кои се со поголема вредност, односно таму одстапките се најголеми. За помалите вели дека намалувањето нема да се почувства значително. Министерот за правда Бојан Маричиќ во неодамнешното интервју за нашето радио изјави дека целта на овие измени во однос на судските такси е да се направи правдата достапна до сите.
Многумина многу луѓе кои што се откажувале од спорови или застанувале на пола пат затоа што не можеле да ја платат таксата, сега ќе имаат можност да си ги завршат своите спорови.
Но поранешниот судија и професор на факултетот ФОН Башким Селмани не е убеден дека намалувањето на судските такси ќе ја подобри правдата во земјата.
Намалувањето на административните такси нема да влијае во успешноста на создавање и сите спорови што би треба да ги добиваат граѓаните, не значи дека ќе бидат по-квалитетни и по-успешни кога се знае дека корупцијата е основен битен елемент во правосудниот систем.
И додека власта уверува дека имала добри намери, опозицистката ВМРО-ДПМНЕ е во намалувањето на судските такси гледа обид да се сврти вниманието на јавноста, откако што велат срамната одлука за назначување на судијката Добрила Кацарска за уставен судија. Оттаму додаваат дека над 60% од граѓаните се уште немаат доверба во судовите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Министерството за одбрана на Соединетите држави објави големи кадровски смени на врвот на Пентагон. На неколку клучни позиции се поставени луѓе лојални на председателот Доналд Трамп. До ова дојде еден ден откако Белата куќа го разреши министерот за одбрана Марк Еспер. Прилог на Гоце Атанасов.
Реконструкцијата во Пентагон предизвика загриженост кај демократите и воените представници во врска со националната безбедност на Соединетите држави и политизацијата на Министерството за одбрана во време кога на републиканецот Доналд Трамп му преостануваат само 70 дена на функцијата и кој одбива да ја прифати дека Џо Бајден победи на председателските избори. Овие смени, според наводите, може да го олеснат спроведувањето на политиките на Трамп, на кои се спротиставија Еспер и другите, вклучително и распоредување активни војници за смирување на уличните протести. Со реконструкцијата се зголемува можноста Трамп да спроведе други политики, како што е потенцијалното наложување за целосно повлекување на американските сили од Афганистан. Весникот Нью Йорк Таймс објави дека представници на Министерството за одбрана изразија загриженост оти Трамп може да започне тајни или отворени операции против Иран пред председателството на Бајден да се обиде да ги смири тензиите меѓу двете земји. Трамп го објави отпуштањето на Еспер на Твитер на 9 ноември, заменувајќи го со Кристофер Милер, кој беше директор на Националниот центар за борба против тероризмот. Во пресрет на заменувањето на Еспер, главниот советник за политички прашања на Пентагон, Джеймс Андерсон, поднесе оставка, а на негово место дојде Ентони Тата, пензиониран армиски бригаден генерал, кој го нарече поранешниот председател Барак Обама терористички лидер. Тата не помина на сослушувањето во Сенатот во август и ги извршуваше должностите на заменик подсекретар за одбрана. Измените во Пентагон предизвикаа загриженост за намерите и потенцијалот на Трамп за попречување на непречената транзиција кон администрацијата на Бајден. Демократскиот конгресмен Адам Смит, инаку председател на Комитетот за вооружени сили на представничкиот дом, изјави дека ваквата реконструкција на највисоко ниво во Пентагон е опасна за време на периодот на транзиција. Ако ова е почеток на трендот, председателот или отпушта или принудува професионалци за национална безбедност со цел да ги замени со луѓе кои се сметаат за лојални кон него. Тогаш следните 70 дена ќе бидат во најдобар случај несигурни, а во најлош случај целосно опасни.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.